สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องแนวคิดและหลักการวางแผนการประชาสัมพันธ์ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการวางแผนการประชาสัมพันธ์นั้นนะคะเป็นกระบวนการในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมองค์การให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักขององค์การตามที่กำหนดไว้นะคะด้วยการกำหนดกลยุทธ์และกลวิธีสร้างสรรค์แนวทางการดำเนินกิจกรรมการสื่อสารประเภทต่างๆเพื่อแสดงให้สาธารณชนได้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างต่อเนื่องค่ะบนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจร่วมกันให้เกิดขึ้นนะคะด้วยการสื่อสาร2ทางทั้งนี้เพื่อดำรงรักษาความสัมพันธ์สร้างการยอมรับและสร้างความเข้าใจที่ดีและความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างองค์การกับสาธารณชนกลุ่มต่างๆค่ะ
ท่านผู้ฟังครับในสภาพปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปความสามารถในด้านวิทยาการสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การฝ่ายประชาสัมพันธ์เองก็มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้วยกล่าวคือจากการทำงานที่เน้นเฉพาะด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในลักษณะการสื่อสารทางเดียวและกำหนดบทบาทที่เป็นเพียงงานสนับสนุนหน่วยงานหลักก็ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางเป็นการทำงานเชิงรุกบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสารเพื่อให้บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การการจัดการประเด็นปัญหาการบริหารภาพลักษณ์องค์การเหล่านี้เป็นต้นนะครับโดยในการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาต้องใช้การวางแผนที่เรียกว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นการวางแผนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์มีการกำหนดเป้าหมายที่แน่ชัดมีการวิเคราะห์อนาคตและใช้แนวคิดการแข่งขันเป็นส่วนกำหนดกลวิธีหรือแนวทางในการทำงานตลอดจนมีการกำหนดวิธีการประเมินหรือการวัดผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนงานอย่างชัดเจนแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์ต่อองค์การดังนี้นะครับประการแรกเป็นกรอบในการตัดสินใจกำหนดทิศทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์องค์การเพื่อส่งเสริมให้องค์การสามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างทันท่วงทีประการต่อมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการยอมรับในกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆภายนอกองค์การอย่างชัดเจนประการที่3เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆภายในองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนและมีแนวทางที่ชัดเจนในการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายด้านการประชาสัมพันธ์ประการที่4แผนงานหลักจะเป็นข้อมูลหรือแนวทางเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือโครงการย่อยต่างๆให้การสนับสนุนแผนงานหลักเป็นข้อมูลช่วยในการติดตามและการควบคุมดูแลการปฏิบัติการให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้แผนงานประชาสัมพันธ์มีอยู่ด้วยกันหลายประเภทนะครับในการนำแผนใดไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์การโดยมีทั้งแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์แผนการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ตามเป้าหมายต่างๆแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารประเด็นปัญหาและความเสี่ยงทางสังคมเหล่านี้เป็นต้นซึ่งแต่ละแผนงานก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้นะครับ
ฟังคะดังที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้นเป็นการวางแผนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์มีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ต้องการอย่างชัดเจนบนพื้นฐานของการวิเคราะห์และพยากรณ์ในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นลักษณะของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะประการแรก เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้องค์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมค่ะเพราะการวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้นจะให้ความสำคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบทแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเป็นประเด็นสำคัญนะคะประการต่อมานะคะจะเป็นรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับค่ะทำให้การวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้นเป็นการวางแผนขององค์การโดยองค์การและเพื่อองค์การการวางแผนเชิงกลยุทธ์จึงเป็นรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอำนาจนะคะประการที่3เป็นการวางแผนที่ให้ความสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์ค่ะที่ได้มาจากการคิดวิเคราะห์ใหม่ๆที่ไม่ผูกติดกับปัญหาในอดีตไม่เอาข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรและก็งบประมาณไปเป็นข้ออ้างนะคะดังนั้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์จึงเป็นการวางแผนแบบท้าทายความสามารถเป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ๆค่ะ
ท่านผู้ฟังครับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ8ขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนแรกการวิเคราะห์โอกาสขององค์การเป็นการวิเคราะห์พันธกิจสภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาที่องค์การเผชิญเพื่อกำหนดเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์เทคนิคในการวิเคราะห์องค์การมีหลายอย่างนะครับเช่นการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและการคุกคามที่เกิดขึ้นในองค์การหรือที่เรารู้จักกันดีในเรื่องของการวิเคราะห์แบบ SWOT ขั้นตอนที่2การระบุเป้าหมายของแผนงานเป็นการตัดสินใจกำหนดความคาดหวังที่ต้องการได้รับหลังการดำเนินงานตามแผนงานในการกำหนดเป้าหมายนี้ผู้วางแผนจึงควรมีความชัดเจนในการทบทวนบทบาทและกำหนดเป้าหมายของตนเองให้ชัดก่อนจะดำเนินการวางแผนคิดค้นกลยุทธ์เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายต่อไปขั้นตอนที่3นะครับเป็นเรื่องของการคิดค้นกลยุทธ์และการคิดทางเลือกหรือวิธีการในการดำเนินการตามกลยุทธ์ต่างๆด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายขั้นตอนที่4การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดขั้นตอนที่ผ่านมาผู้วางแผนพบว่ามีแนวทางการกำหนดกลยุทธ์และกลวิธีมากมายที่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการแต่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆอาจจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดดังนั้นการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการคือการจัดลำดับวิธีการหรือทางเลือกต่างๆแล้วประเมินดูว่าทางเลือกวิธีใดน่าจะสามารถดำเนินการได้จริงและน่าจะได้รับการตอบรับที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้วางแผนจำต้องดำเนินการขั้นตอนที่5เป็นขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดของแผนงานเป็นการกำหนดรายละเอียดของแผนงานการทำงานตามทางเลือกที่เลือกแล้วในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้รับผิดชอบลำดับขั้นตอนการทำงานสถานที่ดำเนินการตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเทคนิคการเขียนในรูปตารางการทำงานขั้นตอนที่6คือการประเมินแผนด้วยเทคนิคการประเมินแผนแบบต่างๆเช่นการประเมินข้อดีข้อเสียข้อจำกัดและความน่าสนใจของแผนการประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการประเมินในขั้นตอนนี้หากพบว่าแผนงานหรือทางเลือกที่กำหนดไว้ยังไม่มีคุณค่าพอที่จะนำไปสู่การปฏิบัติก็อาจจะต้องเริ่มทบทวนทางเลือกใหม่อีกครั้งขั้นตอนที่7การนำแผนไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติหากแผนงานผ่านการประเมินไปสู่การปฏิบัติที่ต้องการการติดตามกำกับเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานในระยะต่างๆอย่างกระชั้นชิดและขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการสรุปปิดแผนเมื่อการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการย่อยต่างๆแล้วเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้วางแผนควรประเมินปัญหาอุปสรรคบทเรียนที่ได้รับในแต่ละขั้นตอนเป็นการถอดบทเรียนที่สร้างการเรียนรู้ที่สำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงในการดำเนินงานขั้นต่อไป
ท่านผู้ฟังคะในการเขียนแผนการประชาสัมพันธ์นั้นนะคะผู้วางแผนหรือว่าผู้เขียนแผนก็ควรจะทราบถึงองค์ประกอบของแผนประชาสัมพันธ์ค่ะว่ามี8ส่วนด้วยกันดังต่อไปนี้นะคะองค์ประกอบแรกสถานการณ์ค่ะหมายถึงสถานการณ์ที่ต้องการทำประชาสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่3สถานการณ์ คือสถานการณ์ที่ส่งผลต่อองค์การในทางลบสถานการณ์พิเศษที่องค์การต้องการจัดทำแผนเพื่อรองรับกิจกรรมนั้นๆหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่องค์การต้องการเสริมสร้างหรือเผยแพร่ชื่อเสียงหรือขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆส่วนที่2คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์นั้นจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือวัตถุประสงค์เชิงการให้ข้อมูลข่าวสารและวัตถุประสงค์เชิงกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นทั้งนี้ในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีก็ควรจะคำนึงถึงหลัก3ประการด้วยกันนะคะคือวัตถุประสงค์นั้นควรเหมาะกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญความเป็นไปได้ในการดำเนินการให้สำเร็จและสามารถวัดผลให้สำเร็จได้ค่ะส่วนที่3นะคะคือกลุ่มเป้าหมายแผนงานควรจะระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและสามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจผู้รับสารอย่างแท้จริงค่ะส่วนที่4กลยุทธ์ค่ะหมายถึงการกำหนดแนวทางหรือวิธีหลักในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์ที่ตั้งไว้นะคะการกำหนดกลยุทธ์จะมีมากกว่า1กลยุทธ์ก็ได้ค่ะเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างไรก็ตามสำหรับแผนการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์ใดนะคะก็มักจะต้องมีการกำหนดแนวคิดหลักในการสื่อสารตามแผนงานหรือโครงการอย่างชัดเจนเพื่อสื่อสารแนวคิดหลักของแผนไปยังกลุ่มเป้าหมายส่วนที่5กลวิธีเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องมือเพื่อสื่อสารแนวคิดหลักของแผนไปยังกลุ่มเป้าหมายส่วนที่6ตารางกิจกรรมหรือแผนการปฏิบัติงานครอบคลุมการปฏิบัติงาน3ด้านนะคะด้านที่1กำหนดการเริ่มต้นและช่วงเวลาทั้งหมดของการทำงานด้านที่2กำหนดการเกี่ยวกับการจัดลำดับกิจกรรมก่อนหลังและด้านที่3กำหนดเวลาซึ่งเป็นตัวกำกับการสิ้นสุดของการทำงานในแต่ละขั้นตอนในส่วนที่7นะคะคืองบประมาณเป็นส่วนที่ต้องคิดคำนวณทั้งในส่วนของค่าจ้างค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ครอบคลุมกับกิจกรรมและภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เพื่อการจัดกิจกรรมหรือการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ตามแผนงานค่ะและส่วนที่8ส่วนสุดท้ายนะคะคือการประเมินผลค่ะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานค่ะ
ท่านผู้ฟังครับเมื่อจัดทำแผนเสร็จสิ้นก่อนการนำไปใช้ก็ควรมีการวิเคราะห์แผนงานเพื่อเป็นการตรวจสอบอีกครั้งนะครับโดยมีลักษณะการวิเคราะห์ดังนี้คือ 1. เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม 2. มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเอื้อต่อการแก้ปัญหาขององค์การตลอดจนสอดรับกับวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์การ 3. สามารถนำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติได้จริงซึ่งควรสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมสถานการณ์ตลอดจนวัฒนธรรมวิถีความเป็นอยู่กลุ่มเป้าหมายและมีความเหมาะสมของช่วงเวลาการดำเนินการ 4. มีการลงทุนทางทรัพยากรที่เหมาะสมวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต้นทุนกำไรหรือประโยชน์ที่องค์การจะได้รับแผนงานที่ทำควรเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณงานคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน 5. มีที่มาจากความร่วมมือของบุคลากรหลายฝ่ายผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องสมดุลกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มที่มีส่วนได้และส่วนเสียกับองค์การ 6. มีการแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมมีการประเมินสถานการณ์รอบด้านทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการประเมินสถานการณ์ที่แม่นยำ 7. มีความรอบคอบในการคำนึงถึงผลกระทบการดำเนินการในลักษณะของเหตุการณ์หรือปัญหาอันไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนและลักษณะที่8ลักษณะสุดท้ายนะครับเลือกใช้เทคนิคต่างๆในเชิงวิชาการและมีทฤษฎีต่างๆรองรับแนวคิดอย่างมีระบบ
ท่านผู้ฟังคะในการกำหนดวิธีการในการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่างๆเพื่อนำข่าวสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายในแผนงานประชาสัมพันธ์นั้นผู้วางแผนควรจะพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้นะคะประเด็นแรกสื่อที่จะช่วยให้องค์การนั้นสามารถจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายตามความประสงค์หรือเปล่านะคะ ในการพิจารณาเลือกสื่อใดก็ควรจะดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของสื่อนั้นและนอกจากนั้นก็ยังต้องคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงสื่อความคุ้นเคยความเชื่อถือและความสะดวกสบายในการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายค่ะประการที่2สื่อที่จะเลือกใช้นั้นจะต้องใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใดกล่าวคือเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดต้องสูญเสียกำลังคนเท่าไหร่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารลักษณะใดต้องใช้เวลาวัสดุอุปกรณ์และมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดกับผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นและประการที่3มีความคุ้มค่าในการจ้างหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการต่อในขั้นตอนของการกำหนดการใช้สื่อประเภทต่างๆนี้หรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินการเอง
การทำงานขั้นสุดท้ายของกระบวนการวางแผนและการประชาสัมพันธ์คือการวิจัยประเมินผลซึ่งวิธีการวัดและตัวชี้วัดต่างๆเพื่อการประเมินผลที่นิยมใช้ในการประเมินการทำงานประชาสัมพันธ์มีดังนี้ครับ 1. การวัดการผลิตและการเผยแพร่เป็นการวัดเชิงปริมาณในลักษณะจำนวนนับของสื่อประเภทต่างๆที่องค์การผลิตขึ้นมาเพื่อเผยแพร่เช่นจำนวนข่าวแจกหรือภาพข่าวที่ส่งออกไปเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทางสื่อประเภทต่างๆในช่วงเวลาหนึ่งวิธีที่2การวัดความตระหนักรู้ของผู้รับสารเป็นการประเมินว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับสารที่องค์การต้องการสื่อความหมายแล้วหรือไม่ได้ให้ความสนใจตลอดจนมีความเข้าใจและจดจำในเนื้อหาข่าวสารที่ได้รับมากน้อยเพียงใดวิธีที่3การวัดทัศนคติของผู้รับข่าวสารเพื่อให้ผู้ประเมินตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นและความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่ต้องการประเมินมากน้อยเพียงใดโดยมีเกณฑ์กำกับเพื่อให้เห็นความแตกต่างการวัดจึงมักใช้ค่าคะแนนเป็นตัวกำกับและวิธีที่4การวัดพฤติกรรมของผู้รับสารขึ้นอยู่กับการตั้งวัตถุประสงค์ของแผนงานประชาสัมพันธ์นั้นๆว่ามีเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับใด
ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทราบเกี่ยวกับการวางแผนงานประชาสัมพันธ์แล้วนะคะว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การเป็นอย่างมากถ้ามีการวางแผนที่ครบถ้วนตามกระบวนการที่กล่าวมาแล้วนี่นะคะก็จะเป็นการรับรองได้ในระดับหนึ่งค่ะว่าองค์การจะมีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลขององค์การต่อไปค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.บุษบาสุธีธรที่ปรึกษาเนื้อหาพัฒนาสิริกุลพิพัฒน์ร่วมรายการประกิจลอยประดับควบคุมเสียงทิตารีกาลอมกำกับรายการและประสานงานและดิฉันสาริพันธ์สุภวรรณดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสวัสดีค่ะ